الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا في القول والعمل، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله تبارك وتعالى توفيق بلن تيسير اتمولن أولنج حكمة باشليات. الحكمة العاشرة: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. تبركا قيتليان: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. الأعمال، حضرت ابن عطا الله اسکندری رحمت الله علیه، الاعمال منظوری اعمال عبادی، یعنی بر عملری که مسلمان آدم شون بترب الله سبحانه و تعالی یقیلیه، یعنی اعمال صالحه مسلمان بندلرن انجام مریان عملری، شل عملر صور قائمة بر درون صوراتلردر. صور صورتن جمی شل جسم مانادا، تن مانادا، گور مانادا. صور هیکلر، اجساملر، شکلر دیدگی. به اصطلاح امروزی ایثق شل اگن مستت یالر، کوینک چرغست یالر، dükkanların önüne bırak giydirmeden çürüyüm koyan maketleri. Müslüman adamların incan meriyen emel sağlıkları maketler, heykellerdir, cisimlerdir, şekillerdir, gevrelerdir diye. Tuzihatını inşallah veririz. Ve ervahuha, şol emellerin canları, hezamirin merceği el amal. وجود سر الإخلاص فيها، إخلاص آتلي ثرن تفل مغدر فيها شل أعمال، فيها داك هذا مير مرجغي الأعمال. الأعمال صور قائمة، مسلمانların انجام مریان صالح عملری، یاغش عملری درون بر صوراتلردر و ارواحها شو عملرن روحلری وجود سر الاخلاص، اخلاص اطلی اصلن ریشان تفل مغدر فيها شل عملرده، شل سرن الاخلاص اضافه بیانیه من إضافة الشيء إلى نفسه. سريك همون إخلاص ولب ديدي. البت اشتادا حضرة ابن عطا الله سكندري رحمة الله عليه بصورة إدعائي مسلمان إنجام مريان صالح أملرني جسم حسابتية بردرون هيكلر صوراتلر حسابتية شل أملرن ruhuna ihlas hesap et diye. Bir ayçak bölüyen nadişi, bendelin encam veriyen emelleri aynı bir gevreler, cisimler yalak. İhlası ki şu emelle velen yolduş oluye, şol ihlas aynı cisimlerin, gevrelerin, ruhlarının ornuna. Ruh, cisme neme nakşı var. Nehillik cisimler, gevreler, ruh velen ارزش تپیه عملر ده اخلاص بلن پاک نیت بلن خلوص نیت بلن ارزش تپیه بولمزا اتیان عمل صالحمدن هیچ بر ارزشی یوق دیجک بولیه شوات جسملر بیزن انسانلن گورلری شتلر روح بولمزا ارزش بامی کاربرد بامی بر بی پیدا بر ذات جسم روحسز هیچ ارزشی یوق پیداسی یوق بلکه زیان نوا اتیان عمل صالحمز دا اخلاص بولمزا عمل صالحمز هیچ پیدا برمیانه درزن زیرر دوا گناه محسوب بولیه ریا ولن نماز و قیام ریا ولن حج اتیان یه اتیان عمل صالحنا اوجب کتریان هم مثل اخلاص یوق زیان و سببی گناه بول حساب بولیه پس اعمال اتیان عملمز بدون اخلاص عینی بر بدون روح ولن جسم یال ولیه بس عملن اخلاص نه مولیه اخلاص اتیان عمل صالح مزن اساس ولیه کوکو ولیه اگر اعمال اخلاص بولمزا اعمال عینی جان یوق ول اتیان عمل مزن کارامدی یوق تأثیری یوق بی پیدا ولیه اگر شون اخلاص بولمزا شو عملری انجام برمکتن هدفلمز ریا ولسا شهرت بولسا آوازه ولسا سمعت بولسا خواهشات نفسانی ولسا عینی بر بیجان شکل یالق آخرت هیست دیردنگ دیگمیه دیجک بولیه شباره دا حضرت ابن عطالله سکندری فرماشتیه الاعمالو سوارون قائمه ادلیان عمل صالحlar بندیلن انجام میریان صالح عملری بر دوران بر صورت ترشلادیه و ارواحها وجود سر الاخلاص فيها شل عملرن روحlar جالری شل عملرده اخلاص عطلی سرن تفل مقلقدر دیالا گچن حکمتلرده ده حضرت ابن عطالله سکندری رحمت الله علی البت اون توضیحاتنا علامه شهید محمد سید رمضان بوتی رحمت الله علی انسانن مسلمانن وظیفلرنا ایدبتی بر وظیفلر و اول جامع مشترک وظایف اساسی اون هم مسلمانلر انجام مرملی بیش وقت نماز یالق ارا تتمق یالق زکات برمک یالق یعنی شنجل بر مسلمانلن وظیفلر وادی اول وظیفی خصوصی دی بر کارمن دادم درهین ایشتب توخا ایشی بر وظیفه سوا کارگر آدم اجتلاب دوقا بر وظیفه سوا مدیر و مسئول اجتلاب دوقا بر وظیفه سوا ایشم یک بر مدرس آدم مؤذن امام جماعت مدیر کاروان هر غیثنن اودنن بر اتملی وظیفه لر وا شد آتلردن گرنگ دنن سنگرا شد آتا بر گرنگ الیه آیاشی ایشتلر بترلرنن سنگرا کافی می خدای تبارک و تعالی‌دن ثوابی یتیلی می الله ت همین که شو ایش ایتتن الله تبارک و تعالی راضی ولیه می یا یوق شو ایشلن قبطلندن بر حکمن شرط گرک می شو وارادا گورون اتچک بولیه مجرد این که سن گلیپ ده بر عمل صالح ادنگنه الله مندن راضی ولو دیپ بیلمیان اگر شو عمل صالحن قبطلندن خلوص قوشلمسا اگر ریا ولزا اول ادن عملنگنه هیچ ور ارزشی یوک دیجک بولیه. پس تمام اتیانی اشتمز خدای تبارک و تعالیدن ثوابی یتشترجک بولزا قبطلنن بر شرط گرک او شرطن آدنا اخلاص دیلیه. پس اتیان عمل صالحمز بشرطی موتبر بولیه که شل اتیان عمل صالحمز اخلاص و نیت پاک بولزا. هذه الحکمتو ذیل متمم للحکمت السابقتی شی حکمت ذیل متمم بر تکمیل دین بر متمم مکمل دنبالا نمانی تکمیل دب کامل دین للحکمت السابقتی گچن حکمتی بز دقلنجی حکمت علمالر اقیدو تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. إني أولنج حكمة الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها شي حكمة شونك حكمة إدامتي شون متممي مكملي كاملة بتوت بتريان شوني كاملا معناتني بتركوية كاملة كوية. شنو جمعيتي هذه الحكمة ذيل متمم للحكمة السابقة شي حكمة geçen hikmeti tekmil ettiğindir şun idamızı dumbalıstır. فَبَعْدَ أَنْ عَرَفْنَا أَنَّ الْاَعْمَالَ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَى اللّٰهِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً فِي الْفَرَائِذِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي تُمَثِّلُ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ بَلْ هِيَ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ تشمل كل ما يدخل تحت قوله الله وعمل الصالحات مما يعود بالفائدة إلى الفرد والجماعة من الناس. وبعد أن عرفنا أن الله وزع أنواع هذه الأعمال الكثيرة وزع بين عباده المؤمنين كل حسب إمكاناته وقدراته وظروفه التي أقامه الله فيها، أقول بعد أن عرفنا هذا يستدرك ابن عطاء الله فينبهنا إلى أن صلاحية هذه الأعمال وأثرها في تحقيق مرضات الله ونيل المثوبة منه على تنوعها واختلافها مشروط بسلامة القصد الدافع إلى فعلها. والمراد بالقصد السليم ذلك الخالي عن شوائب الأغراض والمصالح كلها إلا قصد التقرب إلى الله والوصول إلى مرضاته. فبعد أن عرفنا biz geçen hikmette bilemizden sonra geçen hikmetten ne mani bildik? Önce bir şu geçen zatları Hazreti Allama geçen hikmette bilen zatlarımızı bir yağıtlı geçecek bölüye, yağdaveri geçecek bölüye. Bilen zatımız şidi ennel a'mal elleti ol tuğri emelleri ki yeteqarrabu biha şul emelleri bilen yakillayadi el muslimu musulman ilallah Allah subhanahu ve teala yakillayadi. Ulumalar dikkat edeyin. Bizim Hazreti İbn Atallah Sekenderi Allah'ın şehidin gurrun etkenlerdi. Fakat emel amalı sağlığa çıtada. O günah zatlığına öyle günah, günah emeller. Bir emele sağlığı gurrun edi o tip. Namaz okuymak, arazi tutmakluk, meccid salmak, hücre salmak, bimaristan salmak, hayru hasenat etmek, yakışılık etmek. Şu zirri zatları ki ve zahir makbulu pesendide de tuğab berliye bir mufit zat. Şu zatlar da hükmen ihlas olmalı diyecek böyle. Güney zatları gurrun eden hak. Bu vat yalnız düşünmeyelim. Sonra söyleyeyim ne mi diye? Ennel a'mal elleti yeteqarrabu bihel muslimu ilallah. Ol emelleri ki musulman şol emelleri etmek bilen hudaya yakilliyedi. Şol emeller ليست محصورة في الفرائض الأساسية فقط أساسي ولن فرلر باغلة منهسر داشنا حيث فرائض أساسي التي يلطور فرائض أساسي كي تمثل أركان الإسلام إسلام ركلرني بجريادي تشكيل بريادي شوات إسلام ركلرني تشكيل بريان فرائض أساسية نماذ بشوات نماذ إسلام ركلرني تشكيل بريان أركان إسلامنن aradayınla bir ayla ara tutmak, malın olsa zekat vermek, tavanayın olsa hac etmek. Şunlar feraide esasiye, şunu düşünmeli biz. Hazreti Allah'ın dininin vuslete nezerinin beter bazılığına içecek oluyor. Ki İslam neyip fakat mına, İslam'ı mına münhesaret koymalı, feraide esasiye münhesaret etmeli. Belki her bir emele sağlık encam verenle berayı huda encam verdin, şunu da sokak. şu bilen de Hudaýy ýakynlap bolýar. Fakat 5 wagt namaz arazy bilen Hudaýy ýakynlylygyň gurrun ýok. Olaryň hukman borcun wezifäň enjam bermeli. Ýöne olardan başga da bir amaly ba enjam berilýän şu bilen Allah tebaraka we teala-ga ýakyn bolup bolýar. Şu zady bildik ki özü bilen Hudaýy ýakynlanýan ameller fakat faraide esasiýede ki İslamyň erkanyny teşkil berýän bolsun şolara mahsur däş olarda. Belki hiye şol özü bilen Hudaýy ýakyn bolýan ameller kesiretun kanzat we mutenawwi'atun tüýsli tüýsli bir gunagun muhtelif teşmelu şamil bolýar şol ameller كلما هر برنادا يدخل جيريا دي تحت قوله الله شو الله يني قولي داك هو ضمير دن بدل تشرمل بدل كل خوب الله تبارك وتعالى قولنا اشان جيريا دادن هم مثل شامل ولي الله تعالى قولنا ما وعملوا الصالحات صالح عمل اتيالر وعملوا عمل ابتلاء الصالحات صالح صالح عمل لربا شون اتين جيريان هم عمل صالح شامل ولي خداي يقيم مولنيان عمل لردي دي بس نشنملي فقط فرائض اساسية بلن خداي يقيم مولناق اعمال اعمال صالح فقط شلرد منحصر ولناق بلكي شو عمل الصالحات اشاغن جيريان هر بر عمل صالح شون هم مثل شامل وليه نامشو ما يدخلو مان بياني مما اول برداتن يعود بالفائدة پيدا غتريه الى الفرد بر فرده بر شخصة والجماعة من الناس آدملردن بر توفرا پس هر بر عمل صالحي كي بر شخص پيدا غترسن آدملردن يا بر توفر آدملرد پيدا غترسن شو بلن خداي تبارك وتعالى يقيل لا بوليا اعمال صالحا ديب شولورا دا ايدليا فرايدا اساسيه ده منسر بولناق برا geçen hikmetli şidatları bildik yine de ve ba'de en arafna من atfedin önkü fe ba'daki ba'den üstüne fe ba'de en arafna ve ba'de en arafna bilemizden sonra en Allah tebarak ve taala وزع بايلدي انواع هذه الاعمال الكثيره شكوبولن املن نوغلورني اعمال كثيره هر هي الزبادا لانها بيمارستان صلب تو خدا يقيل لاب بوليه بر قريب غثر اولندرمك بلن انها عمل صالح ده خدا يقيل لاب بوليه قران ختمتريب تعليم مرب تعلم بلن كان اعمال كثيره هر غيزن استن إن هاشلان أعمال صالحة وداعي قلتين أمل لرشلا خوب إني الله تبارك وتعالى شي كبل أمل لنغلرني بين عباده المؤمنين وزع بين عباده المؤمنين مؤمن مرن بندلن عارضن نبايل دي كلون شو بندلردن هر بيري حسب إمكاناتي أول إمكانات نورة استعدادلر نورة قدرتlarını öre, tevanaylarını öre, ve kudurati güçlerini öre, ve zurufi şerayetlerini öre, elleti ol imkanatu, kuduratu, zurufi ki, akamahullahu fiyye. Huday şun şunlu gübdi. Allah tebarek ve teala bir kişini doktor et koyye. Bir kişini, şimdi şu doktor, şu doktor bizi tebabet edip dukaşol etyen işini ihlas veren berayı rızayı huda undi Allah menden razı olsun suğabı yetişeyin hudayı taraftan deyip encam verse şu emele sağlık şol. Ya bir muallim baranına tedris edip duka ders verip duka hudayı menden razı olsun deyip de ihlas veren ders verse şu emele sağlık şol. Bir tacir ticaret edip duka Doğru suratta, halal formada, Huday menden razı olsun deyip de ticaret etse, emele sağlık şu. Ya keşaver, keşaver diye tutuğa. Her ya bennayı, bennayı deyip tutuğa, kargar, kargar izni deyip tutuğa, muazzen azan çekip tutuğa, imamet edin deyip tutuğa. Her bir iş ait, Huday tebarek utala, her kimin bir yağdığını öre, imkanatını öre, Huday tebarek utala, her kimin bir işte bir postu koyuptur. Her kim şu edip durun işi beşerteyin ki fizati emeli sağlıkı o zaharam iş bulmasa, şunu ihlas bilen encam verse, şol emeli sağlık değil ya, şu bilen ne Huday yakillap oluyor. İni ایدنایتی اقولو من ایدینی حضرت علامه بعد ان عرفنا هذا شد آدی بلمیزدن سونرا نمید آدی بلیک بیز گچن درسی بلن آدمشی گچن حکمتت مسلمانların خدایا یقیلیان عمل صالحلری فرائض اساسیه محصور دل بلکه اعمال صالحی که از بلن خدا یقیلاب بولیه بهتر کن شو عمل صالحاتن اشان گیریان عمل صالحلن هم متن شامل بولیه چه فردی ولزن چه اجتماعی و جماعتی ولزن پرخت میه برشن ملک برد خدا تبارک و تعالی هر کم امکانات و قدرت نوره هر کمی بر وظیفه دو غیبتر دیب شنو بلک این ایدن نایتیه شناتلر بلمیدن سنگرا یستدریکو ابن عطا الله ابن عطا الله تکمیلیه بردادی بزن استیه که قو دشنون نیجک بولیه فیونبیهونا بده آگاهی بریه بده آگاهتیه الى ان صلاحیت هذی الامالی ش عملرن کارایی قابلیتی صلاحیتی و اثرها اثرانی اتفادن صلاحیت انسونه ش عملرن تأثیر گذاریی نمده کارایی و قابلیت و تأثیر گذاریی فی تحقیق مرضات الله اللهن راضیت مقدرت مکده و نیل المثوبت منه خدای طرفتن ثوابی یتش مکلکتی شی اعمالن کارایی و تأثیر گذاریی علی تنوعها درلو درلو والمولن و اختلافها بیری بیرن پرخلو والمقلو ولن ان صلاحیت هذی الاعمال و اثرها مشروط بسلامتی القصدی الدافع الی فعلها شی ایشتری انجام مرمکلگه وادارت دیان، سریان، تحریکت دیان قصدن سالم ملمقلغنه باغلر دیه. دقت دیلی؟ علمالر، بز این اعمال صالحان نهمه دیگنی بز عیدب بردی. آیا شه اعمال صالحانی صرفی خود اعمال صالحانی بتردن خدای یقیلیان من؟ خدای راضی اتیم شو. یا شون قبطلنن بر حکمان بر شرط گرکمی؟ اون که عیش نوره ابن عطالان که چن حکمت نعیش فرمایش نوره و هر کم اول اعمال صالحان انجام میرسه اول قیدر اخلاصن صرف نظر شل ثقابلی خدا یقیم مولیه دیب چونیدک این شل وهم دفت یه یو اجور ده تنها اعمال صالح دیب تشون بیتر مکلت اول خدا یقیلت میه اول اون ثقاب یوک اخلاص قبطنن گرک دیجک بولیه پس شیان قایدن عمل صالح مغ الله تبارک و تعالی راضیلغن دورتمک لگه صلاحیتی ولجک بولسا خدای تبارک و تعالیدن ثواب یتشمک لگه تأثیر گزار ولجک بولسا مشروطن بسلامت القصدی اول نیت سالم مولمال هایی نیت نیتی که الدافعی تحریکت یه الافق لیشون انجام مرمک لگه اینی شو عبارتن از لازه نحوی گرونه دیل قو چنور یالق شل اثرانی صلاحیتن اثن عطفت یز و نیل تحقیقن اثن عطفت یز و ثم اثر بلن صلاحیت تقریبا اکثر برداد ابن عطا الله بدا آگاهی بریه الى ان صلاحیت هذی الامالی شی صالح عملرن کارایی قابلیتی تأثیر گزاریی نمید قابلیت و تأثیر گزاریی فی تحقیق مرضات الله الله تعالی رضایت دورتمک ده شی عملر صلاحیت ولب کارایی ولجک بولسا شل ان صلاحیت مشروط خبر انه مشروط بسلامت القصد قصد دور والمال نیت دور والمال یا مثلا شایدن عمل صالحمز خدای طرفتن ثوابی یتشمکلیگه سبب بولجک بولسا قصد دور والمال هایز قصد قصدی که الدافع الی فعلها شنی انجام مرمکلیگه وادارت یادی شوات بر آدم İşim yok, bir salih emel ediptir. Yönü şol sağlık emel etmeklığın puştuna şunu vadar edip tehrik edip durun zat niyeti salim niyette. Bir posta varacak boliye, bir makama varacak boliye, caha varacak boliye, şöhretin yedinle yürevi gayri selim. Şol iş şunu vadar edip duşa emeli sağlığı bitirsin. Onun sevap yok, merdatillah yok, sevabı hiç bilmiyor o bilen. Belki hatan sevabı içiye, şol emeli sağlığa karşıyın şunu vadar edip şuna engize verip durun kast, salim kast bolsa, şunu Hüday Talan rızayetine geçip sevap alıp biliye. Bolmada bir yerde işleyecek böyle emeli sağlığı. Vel muradu bil kastı selimi zelike, şol salim olun kasttan murad, el hali boş olun kasttır, hali olun kasttır, nemeden hali olmalı. An şevâib el ağrâzi vel mesâlihi kulliha. Şol ehdafların kaçıklarından, meslehet-i menfaatlerin kaçıklarından, kullun şudatlardan boş olmalı. Şevâib, şâibetünün cemna, kaçıklar dediği, kaçıklardan hali olmalı şakat. Ayıplardan, nağıslardan, napakilardan boş olmalı. Neymiş o şevaib? El-agrad, hedefler. Bir hastalar var, hastahayı nefsanisi var. Şu zatlar sebep oluyor şu iş etmekliğe. Şu olmalı değil. Kast-ı selimli bir şuna değil. Ya bir men şu işi edenle, velev inki şu zat görünüşünle makbulu mufit zat. Peydalı zat, özüne ya iyiyle peydalı zat. Yani şun poştunda meslehete şahsi var, suutları var, nefıkları var, peydaları var. Şu zatlar da bolmalı değil. Hüday Talan rızayetine yetişecek bolsan, sokabı yetişecek bolsan. Pes kast-ı selimden murat şi, el-hali, şol el-hali'nin mevsufi kast. Kast hali olmalı. An şevâibil ağrâzi. Şol şevâibin el-ağrâzı izafesi, izafi beyaniye. Şol şevâiblerden, kaçıklardan, neymiş o kaçıklar? El-ağrâz, hedefler, vel-mesâlihi, meslehetler, menfaatler, kulliye, bazından boş olmalı. Hiçbir kasti yüreğinde bulmalı yankılardan, illa kastet tekarrubi ilallah, peğet Hüdaya yakillemek kasti olmalı. Vel vusulü ila merzatihi, Allah-u Teala'nın rızayetine yetişmek kasti olmalı. Bılardan başka kast yüreğinde bağ olsa, şu zat engize olunmaz o şey işe encam vermekliğe, onunla ol Hüdaya Teala'nın merzatı o rızayetine yetişip bilmeye ve şuna sevap yok. Bir adam 40 yılla azan çeksin. Şunu azan çekmekle vadar edip duran engize selim olmasa, bir hahişat-ı nefsani şun puştunla yatanmazsa, 40 yılla azan çeken zadi, yani riya bile çekiptir ya ucbu sumat bile çekiptir, hepimizi hebaen mensura oluyor. Bir dert ne kor. Bir çiz o bir erziş oluyor. Çünkü yukarıda etti de, El-a'malu suvarun kaime. Bendelerin Hüdaya yakillemeden çoğum encam veren emelleri bir duran surattır. Şol suratın canı olması bir erziş değil mi? Hiç erziş yok, bahası yok, kıymeti yok da suratın. Belki ziyanın ne var şun? Portipetten bir mahluk bolacak. Emelle şeyle, emelleri ki ihlas özünde olmasa hiç kıymeti yok, erzişi yok, berayı Hüdaya olması diyecek böyle. İhlas şuna erziş veriyor. İhlas emel-i sağlığı baha veriyor. İtibar getiriyor şuna. Şol ihlas, şu kast-ı selim, Hüdayi tebârek ve teâlâ yakillemek, Hüdayi razi olmaklığı, Hüdayi'nin rızayetini geçmekliği kastetmek. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin. Ecdamillah.